Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Saeimas publisko izdevumu un revīzijas komisija šodien spriedīs par Eiropas Savienības fondu finanšu līdzekļu un ministri iekšējo finansējumu pārdalēm COVID-19 seku mazināšanai. Kā vēstīts, ministra kabinets lēma pārdalīt Eiropas Savienības struktūra fondu un kohēzijas fondu finansējumu 499 miljonu eiro apmērā, to novirzot COVID-19 pandēmijas radītās krīzes seku likvidēšanai. Šodien ekonomikas ministrija plāno informēt par plānu turismu nozares glābšanai. Tā iepriekš mediju pārstāvjiem atzina ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs. Jau vēstīts, ka valdība veidojošās partijas vienojās atbalstīt COVID-19 krīzes skartās turisma, viesmīlības un kultūras nozares. Tāpēc koalīcijas partneri tikšanās žurnālistiem pavēstīja ministru prezidents Krišjāns Kariņš. Saeimas pilsonības migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija šodien runās par viltu ziņām sociālajos medijos un sabiedrības saliedētību. Kā vēstīts virtuālajā telpā, pat laban ir ārkārtīgi daudz viltus ziņu un dezinformācijas, turklāt starp valstīm galvenā izplatītāja ir Ķīna un Krievija. Tā iepriekš Eiropas Savienības informācijas sniedzēja formā Eiropas izaicinājuma atzināto strateģiskās komunikācijas izcilības centra Stratkom direktors Jānis Sārts. Šodien diskusijā vai mediji izdzīvos COVID-19 krīzē, Baltijas mediju vadītāji diskutēs par plašsaziņas līdzekļu nākotni. Diskusijas mērķis ir meklēt ceļus, kā Baltijas komercmedijiem ne tikai pārdzīvot esošo krīzi, bet arī meklēt jaunus ienākuma avotus. Vēl rītdien Latvijā gaidāms auksts un vējains laiks, turpmākajās dienās gaisa temperatūra gan pakāpeniski paaugstināsies. Piektdienas pēcpusdienā, lai gan joprojām pūtīs dzestras ziemeļus, gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 11, plus 16 grādiem, sestdien gaidāms līdz plus 18 grādiem silts laiks, bet svētdiena un pirmdiena varētu būt lietaināka un nedaudz vēsāka. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.